Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Добро вечер, ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме 12 години затвор за поранишниот шеф на УБК Сашо Мијалков. Правосилноста на пресурата ќе дочека во притвор. Тензични протести за осудените во случајот Монструм. На собраните фрлаа со камења, полицијата одговори со шок бомби. Една година од првиот потврден случај на коронавирус во Македонија. До сега над 100.000 заболени и повеќе од 3.100 починати. Почнуваме со прегледот вести. Дводневната онлайн средба на членовите на Заедничката Македонско-Бугарска комисија за историски образовни прашања заврши попладнево без напредок за учебниците и со еден подпишан записник. И покрај конструктивната дискусија и желбата да се постигне напредок, не беше постигната согласност во однос на прашањата поврзани за средновековието. Остануваат големи разлики во пристапите и разбирањата на улогата на историското образование и образовните политики. Со оглед на продолжената дискусија за учебниците по историја на оваа средба, комисијата не го отвори прашањето за Гоце Делчев и неговото евентуално заедничко чествување, иако беше на дневен ред. Се навидува во сообщението од македонскиот тим. Оттаму додава дека во однос на прашањата со записникот, членовите на комисијата го усвоија записникот и било утврдено во текот на месец март членовите на комисијата да работат на усвојување на записникот од 11-та средба. Следната средба на комисијата треба да се одржи на 22 и 23 април. Македонското министерство за надворешни работи информираше дека е во редовна комуникација со македонскиот генерален конзулат на земјава во Солун и со надлежните институции на Грција во врска со вчерашниот инцидент, во кој на вандалски начин беше опожарено возило на македонскиот конзулат. Предходно, грчките медиуми, повикувајки се на информации на новинската агенција АНМП, јавиа дека возилото на македонскиот конзулат во Солун било запалено вчера рано наутро и дека инцидентот се случил во 5:30 часот, кога врз возилото паркирано пред конзулатот во центарот на Солун бил фрлен запалив материјал, а потоа бил запален. Веруваме дека овој вандалски акт на ниту еден начин нема да влие врз одличните добрососедски односи меѓу двете пријателски земји, наведуваат од Македонското министерство за надворешни работи. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 3477 тестирања, а регистрирани се 554 нови случаи на COVID-19. Од нив најмногу во Скопје 258, а потоа следуваат Кавадарци со 51 и Прилеп со 41. Пријавени се вкупно 8 починати лица. Во истиот период регистрирани се 210 оздравени пациенти. Со ова вкупната бројка на COVID диагностицирани лица во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 101.762. Бројката на оздравени пациенти е 90.895, на починати 3.119.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Масовното нелегално прислушување од 2008 до 2015 се случувало во Управата за безбедност и контраразознавање, а целиот процес го организирал екс-шефот на УБК Сашо Мијалков, кој во тој период бил многу моќен, потврди судот со денешната присуда за Таркет Тврдина. Мотивот бил да се има контрола над целото општество, известува Пелагија Стојанчова.
Мијалков е осуден на 12 години затвор и до правосилност на пресудата ќе биде во притвор во Шутка. Освен Мијалков, денеска на по 15 години казни затвор се осудени поранишните високи службеници во УБК, Горан Груевски и Никола Бошковски, но тие се во бегство во Грција. Поранишниот шеф на кабинетот на Мијалков, Тони Јакимовски, доби 6 години казна затвор. Поранишната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска беше осудена на 4 годишна затворска казна. Поранишната началничка на Министерството за внатрешни работи Надица Николич доби 3 години затвор, а останатите поранешни вработени во УБК добија условни казни. Тие се осудени затоа што организирале, а потоа испровеле масовно нелегално прислушување на околу 20.000 луѓе, а потоа ја уништиле опремата за прислушување. Таа е во вредност од 1,4 милиони евра. Со денешната присуда се праќаат неколку пораки, рече судиката Дженета Бектович.
Обвинетите, кои во критичниот период биле високи функционери на власта, покажале став дека функционерите се над законот. Кога таков функционер со такви овластувања го прекршува законот, Тоа ги урива темелите на правната држава. Целосно ја уништиле довербата на јавноста во институциите и власта, создавајќи слика за себе како недопирливи.
Според судот, обвинителката Ленче Ристовска по изрекувањето на пресудата побара мерката домашен притвор на Саша Мијалков да се смени со ефективен притвор. Обвинителите се задоволни од пресудите, но не и од сите казни.
Се потврдија сите наводи на обвинителството. Добивме осудителни пресуди по однос на висината на казните за дел сме задоволни, за дел не,
рече Ристовска. Адвокатите на одбраната пак велат дека казните се драконски и незаконски.
Да се даде максимум за секое поединечно кривично дело, каде што е поднесен обвинителен предлог, стварно мислам дека е преседан правен. Нема да најдете во аналите на правосудството ни една пресуда каде што за обвинителен предлог е дадена максимална казна за тоа.
Изјави адвокатот на Мијалков, Љупчо Шврговски. Пресудата за Таргет тврдина е правостепена, странките имаат право на жалба до апелацискиот суд.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Треба да постои независно и доверливо судство, судија обвинители, вели холандскиот амбасадор Дирк Јан Коп, наведувајќи дека тековни судски случаи не коментира. Од невладината организација Евротинг пак вела дека случајот со Мијалков ке се одрази негативно на Европскиот извештај за напредокот на Македонија. Прилог на Марија Тумановска.
Меѓународните представници во земјава не сакаат да ги коментираат последните случувања поврзани со исчезнувањето на поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков и неговото појавување пред обвинителството два дена откако беше недостапен за органите на прогон. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа, холандскиот амбасадор во земјава Дирк Јан Коп вели дека нема да коментира тековни судски случаи, но ја истакнува потребата од независни правосудни органи.
Well, the recent events, obviously, I'm not going to comment on any ongoing court cases.
Последните настани нема да ги коментирам. Се работи за тековни судски случаи, но наш став од секогаш бил и на тоа сме работеле да постои независно и доверливо судство, независни судии и обвинителство. Се разбира, добро е да се знае каде ви се обвинетите.
Вели Коп во интервјуто. Холандскиот амбасадор сепак оценува дека земјава постигнала одреден напредок во реформите во правосудството и борбата против организираниот криминал и корупција.
The country has made significant progress in this.
Земјата направи значителен напредок во оваа област. Се уште има работа. Преговорите во рамката ќе се отворат со поглавјата 23 и 24 што се однесуваат на владењето на правото и човековите права.
Додава Коп. Случајот со Мијалков, но и предходните случаи на бегства на високи функционери на предходната власт ќе се одразат негативно на меѓународниот имидж на земјава, убеден е Иван Стефановски, директор на Центарот за европски стратегии Евротинг.
Значи, ние веќе како држава испративме порака до сите наши партнери дека ни недостасува сериозен капацитет за да ги менаджираме правосудните процеси во државава и од аспект на борбата против организираниот криминал на ниво на екзекутива, односно на ниво на Министерството за внатрешни работи, меѓутоа исто така и на ниво на правосудни органи, значи пред се тука се обвинителството и судовите.
Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу пак смета дека овој случај нема да влијае негативно на земјава, но само доколку се спроведе до крај.
Ако се спроведе до крај, може да има само позитивно влијание. Ако се остават некои недоречености и недоречени, тогаш секако може да има негативно влијание. Но круцијално влијание не верувам дека ќе има. Не треба ова да се гледа еднострано, туку треба да се гледа финалниот резултат кој е. И што во процесот било дефектно.
Заклучувам Услиу. Борбата против корупцијата останува важен приоритет на патот на земјава кон Европската Унија и од нас се очекуваат конкретни резултати во оваа област.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
По 3 часа тензии заврши протестот за случајот Монструм. Полицијата со кордон ги спречи на собраните да отидат пред судот како што планираа, пошто дел од нив почнаа да фрлаат со камења кон полицајците кои возвратија со шок бомби, известува Срдјан Стојанчов.
Протестниот марш почна околу 13 часот во Чаира, беше најавено дека ќе заврши пред владата, но полицијата постави кордон кај стоковната куќа 26 јули и не им дозволи да продолжат понатаму. На протестот присуствува неколку стотици луѓе. Според полициски извори има најмалку 7 повредени полицајци, а имаше и уапсени демонстранти. На собраните носеа албански знамења, а можеа да се забележат и американски и знамења на Голема Албанија. Тие скандираа Али Предавник, алудирајќи на лидерот на Дуј Али Ахмети, како и Правда, Слобода, УЧК, Етничка Албанија и Долу диктатурата, а на полициските штитови залепија голем постер со фотографиите на поранешниот председател Бранко Црвенковски, поранешниот премиер Никола Груевски, премиерот Зоран Заев, лидерот на Дуј Али Ахмети и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицковски со надпис „Криминалните влади на Северна Македонија“. Десетици млади луѓе со фантомки фрлаа камења и бекатон плочки кон полицијата додека организаторите на протестот се обидуваа да ја смират ситуацијата и да ги задржат работите под контрола. Била нападната и новинарска екипа на Државната новинска агенција МИА. На протестот присуствуваше поранешниот пратеник Хисни Шакирија, со демонстрантите дојде да разговара и пратеникот Скендер Реджепи од опозициската Алтернатива и Елми Азири од Алијанса за албанците, пошто организаторите ги повикаа на собраните да се разотидат. По завршувањето на протестот, најголемиот дел од присутните се разотидоа, додека маскираните ја нападнаа полицијата која возврати со шок бомби и ги потисна до Битпазар. Протестот е во организација на семејствата на осудените за петкратното убиство кај Смилковското езеро во 2012 година. Беа убиени 4 млади момчиња и 45 годишен рибар, сите етнички македонци. 5 етнички албанци во вторникот беа осудени за тероризам, од кои тројцата директни извршители на убиствата на доживотен затвор, а двајца помагачи на долгогодишни затворски казни. Семејствата на осудените тврдат дека тие се невини и дека случајот е монтиран.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На 26 февруари лани беше регистриран првиот случај на заболен од COVID-19 во Македонија. 50-годишна жена која допатува од Италија, тогаш светско жариште на коронавирусот. Но првиот кластер и пренесување на локално ниво беа регистрирани во Дебар во март. Оттаму сега јавува Кенан Мимидиновски.
Епидемиологот Ментор Меля, кој ги откри првите заболени една година подоцна, вели дека вирусот бил пренесен ношне брзо и во соседните региони.
Еден брачен пар кој се додени од Италија, од северниот дел на Италија, каде што имавме случаи на COVID-19, тие се додени во Дебар во инкубационен период и после 5-6 дена се јавили први симптоми на COVID-19. За жал се прошири поради тоа што ние имавме еден смртен случај и тука контактот беше, ама одма презедовме мерките и Министерството за здравство даде наредба да Дебар да стави во карантин, пошто имаме голем број на случаи и ние, можам да кажам, за кратко време, за месец и пол, ние го изолиравме сите тие случаи.
Колку позитивно влијаше кризната состојба што воведе владата во Дебар и Центар Жуга?
Јас мислам, тоа беше једина мерка што ние првиот бран го намаливме бројот на инфицирани.
Доктор Меля вели дека олабувањето на мерките доведе до масовно ширење на вирусот. Тој додава дека Дебар, според бројот на населението, има најмногу смртни случаи од COVID-19.
Луѓето почна да се движат по сите градови, контакт беше и одма се зголемио бројот. До сега вкупно имаме 770 случаи инфицирани од COVID-19, од кои се веќина веќе се оздравени. Имавме некои 90 и нешто што ги пратиме во инфективна клиника во Скопје. И после ние некои 85 случаја, 90 ги имавме во нашиот ковид центар, тие полесни, со полесна клиничка слика и средна клиничка слика. И за жал имавме, до сега имаме 35 починати.
Излезот се гледа во вакцинирањето, додава Меля и повикува на масовна вакцинација на населението.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.